práve na cenzúry a politické korektnosti vám prihlási slobodný vysielač.
Zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti, studia Kadaň a svobodný vysílač se taktéž hlásí, jelikož jsem tam zapojen do tohoto projektu. Zdravím vás a vítám zprávy bez cenzury k datu tedy 17. prosince léta páně 2024. Tedy víme, že to není náš kalendář, abych si přečet kalendář. Včera v pondělí tedy měli Albíny a Albínové jmeniny, takže přeji všenej. A dneska mám můj bratr, takže Daniel a Dan jmeniny taktéž vše. Nej, snad jste prožili tedy víkend v pořádku a v pohodě a my se koukneme na to, co se dělo ve světě, doma, všude, možně. Takže klasika, ta sestava nás nemine, nebudu ji tady zmiňovat. Vzpomenu tedy nějaký ten disclaimer, vyvění se nebo něco takového, kdyby zase nějaký pako chtělo posílat trestní oznámení, že ničemu nevěřte, všechno si ověřujte. A zdrojů máte dost v textové přípravě v archivu svobodného vysílače, tady pod pořadem to bude všechno skopírováno i s odkazy a s prokliky. Taktéž říkám, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Žil aspoň v těch nám prezentovaných dějinách nebo historii se uvádí, že vlastně jako lidstvo válčíme neustále. Vycikinku, čau. Tak. Bude si teď vyžadovat moje pozornost a vaši, když tak taky. Tak, protože tady nemůžete to čistit energeticky z křesílka. Jdeme se na to kouknout, ale já jsem počkat, já jsem tady přece měl jiný email Vojtěch Razima. Tak ono je to jenom takhle, tak to nevadí. Koukneme se na querulant.org, koukneme se tedy, můžeme... Bude tady zvětšit Vojtěch Razima, nepůjde zvětšit. Tak, abyste to aspoň nějak viděli, jakože to teď moc nevidíte, protože to je zase nějaký napitel, zkrátka každý a mail. Tak, já to takhle nechám. Dobrý den, dovolte mi informovat, že tedy dnes, je tedy včera to posílal, takže 17. prosince o 9.30 už to probíhá, se u obvodního soudu pro Prahu 10 v justičním areálu na Míčánkách uskuteční první jednání ve věci žaloby kardinála Dominika Duky proti obecně prospěšné společnosti querulant.org. Kardinál Duka požaduje omluvu a odškodnění ve výši 3 milionů korun za sérii článků o hospodaření arcibiskupství pražského. Querulant.org se svým tedy zjištěním poukazuje zejména na založení nadace Arietinum kardinálem Dukou, a to v prosinci roku 2020, a následný převod církevního majetku do této nadace. Konkrétně se tedy jedná o pozemky na pražské hostitivaři v odhadované hodnotě 250 milionů korun, které byly darovány nadaci Arietinum v prosinci právě roku 2020. Následně v srpnu roku 2021 byly do nadace převedeny pozemky v Bohnicích v hodnotě přibližně nějakých jenom tedy 170 milionů korun, aby jsme to věděli. No, podle querulanta.org tyto transakce vyvolávají pochybnosti o řádném hospodaření, tedy s církevním majetkem. Organizace upozorňuje, že nadace Arietinum není vázána církevním právem a o použití majetku rozhodují představitelé nadace a nikoli v církev. Querulant také poukazuje na skutečnost, že pozemky byly krátce po převodu směněny, tedy s developerskou společností zabity. Kardinál Duka a arcibiskupství v Pražské tedy považují tvrzení Querulantu za nepravdivá a poškozující. Kardinál Duka požaduje tedy omluvu a odškodnění v té výši 3 milionů korun. Případná prohra v tomto soudním sporu by pro Querulant znamenala tedy existenční ohrožení, neboť požadovaná částka odpovídá téměř celému ročnímu rozpočtu této organizace. Tento soudní spor otevírá důležitou debatu o transparentnosti hospodaření církevních institucí a nakládání s majetkem navráceným v rámci církevních restitucí. Výsledek procesu může být i významný a mít dopad na budoucí fungování watchdogových organizací v České republice. S pozdravem tedy Vojtěch Razima a querulant.org. Nuž, to bylo tedy, aby jsme to věděli a viděli. Jo, ještě tady vlastně něco mám od Querulanta. Počkejte, Querulant, prosíme. Dobrý den, konec roku je příležitostí k bilancování a tak se i my v querulant.org ohlížíme za uplynulým obdobím, přemýšlíme i o budoucnosti. Ano. A budeme schopni dál tedy plnit naše poslání, odhalovat korupci a bránit veřejný zájem proti věrolomným politikům a bezohledným úředníkům? Tato otázka nás provází tedy každý rok o založení querulant.org už v roce 2009. I letos řešíme, jestli se nám podaří zajistit dostatek tedy prostředků na výplaty investigativců, analytiků a kvalitních právníků. Bez nich totiž nelze v boji za spravedlnost uspět, zvláště tedy, když každá druhá potrefená husa usiluje soudními žalobami o likvidaci organizace, která je prakticky odhalila. A tak věříme, že i vy jste člověk, který dbá na spravedlnost a pořádek, a proto vás tedy prosíme o podporu. Abychom tedy mohli pokračovat v roce 2025, potřebujeme získat alespoň 3,5 milionu korun. A na co tyto dary budou použity? Na pokračování tedy investigativní činnosti, posílení našeho týmu a o další zkušené investigativce a analytiky. Také právní služby, klíčové pro vedení strategických žalob v zájmu veřejnosti, osvětové kampaně, tedy posílení povědomí veřejnosti o důležitosti transparentní státní správy a také k modernizaci technického vybavení pro efektivnější sběr a analýzu dat. Tak QR kód pro jednorázový dar, ty krásou 5000 korun, to je pod stromeček. A jinak je tady číslo účtu a všechno tedy dohledáte na querulant.org. My se tedy už teď koukneme na další důležité věci. Hlasování o důvěře. Vyčky ne, tak počkej, vidíte, určitě chtějí vidět, když tak uvidějí ten bordel tady na stole, ale nevadí, to je pracovní bordel, na to se vždycky vymluvím. Tak se na to jdeme kouknout. Píše o tom, samozřejmě tady ho máte, Erik Bestu. Teď někdy by měl vystupovat, nebo někde už vystupoval i s Josefem Skálou. Myslím, že o tom Josef mluvil teď, tedy v simultánce. Tak se na to pojďme kouknout, já to nechám takhle. No. Očekává se tedy, že prezident Petr Pavel, já bych poznamenal Pávek, tedy Pepa, že ano, zítra tedy, myšleno dnes, oznámí, že podepíše rozpočet na rok 2025, a to navzdory tedy námitkám, které k němu on a jeho poradce veřejně vyjádřili. Veto, pokud by se pro něj nakonec rozhodl, by rozpočet vrátilo zpět do dolní komory parlamentu, tedy poslanecká sněmovna, že ano, podle mě, kde má vládní koalice většinu 104 plus nějaký jeden hlasík. 105. hlas má nezávislý Ivo Vondrák, je zde poznámka. Když poslanci 3. prosince definitivně tedy schválili návrh rozpočtu poměrem hlasů 97:90, 8 koaličních zákonodárců bylo buď omluveno, zde 7, nebo se zdrželo hlasování, tedy 1, takže dohromady 8. Ovšem to nevadilo, protože postačila prostá většina. K přehlasování tedy ale prezidentského veta by bylo zapotřebí 101 hlasů poslanců, což by znamenalo skutečné tedy vyslovení důvěry vládě Petra Fialy. To pravděpodobně nebude potřeba, takže nejblíže novému hlasování o důvěře vládě bude schválení rozpočtu 97 poslanci dne 3. prosince a podpis prezidenta tento týden. Možná ještě důležitější je to hlasování o důvěře v myšlenku. Je to hlasování o důvěře v myšlenku, tedy takhle, abych to řekl správně, přečetl, že velké rozpočtové deficity bez viditelného konce vůbec nevadí. To se v podstatě stalo jednou ze základních tedy hodnot západní to civilizace. Ano, děkuji Eriku. A také jednou to přece někdo zase bude chtít splatit. Třeba tím, že někomu prodáme, jako jsme prodali komu, Korejcům nebo Kýhošlaku, jsme prodali aerolinie české, že ono, s označením OK, OK let. A další, prodali jsme pivovary, prodali jsme banky, prodali jsme cukrovary, dneska tady není nic, prodali jsme těžký průmysl, lehký průmysl, oděvní průmysl, zkázky průmysl, všechno jsme prodali a prodáváme i půdu, což je tedy podle mě vlastizrádné, prodávat půdu, českou půdu, cizákům, to by mělo být úplně zakázáno. Vše zase pod heslem, že voní se po to, voní ti západní, nebo i jiní, třeba až daleko východní, investoři se o to přece postarají líp, než nějaký blbej Čehuň, či Moravák, či Slezán. Tak takhle to je. No. Přemýšlet o tom, že sami, kdo tady hájí skutečně české národní zájmy. Ne. Jdeme se kouknout už ale na Jiřího Paroubka a toho tady musím teda proklikat, takže nevím, jaké bude rozlišení a soprasení. Jo, dobrý. Dobrý. Tak tam necháme tančíka, to nevadí. On je to docela zajímavé a důležité. Já vám to tady jenom zase upravím, jak říkám, každá stránka má jiné formátování a zkrátka dělá mi to tady problémy. Zeo. Takhle, abyste viděli nadpis, šup, a zkrátka nebudu to tady, nevím, jak to dělat. Tak, Jiří Paroubek se zamýšlí nad tím, zda budeme jen zbrojit, nebo zbude taky něco pro lidi. V evropské zhuny se k tomu ještě samozřejmě vrátíme. Ale jdeme na ten článek Jiřího Paroubka. Česká politika po roce 1990 postupovala přesně podle takzvaného washingtonského konsenzu. Začala tedy, a jsme zase u toho, proč jsem to říkal, Martine, banky privatizovat, banky, průmysl, včetně strategických to odvětví, a tak se do rukou převážně tedy zahraničních vlastníků dostaly banky a zejména také velké průmyslové podniky. Ty byly tedy ve své době vybudovány nemalým úsilím a akumulací z vnitřních zdrojů, tedy de facto z práce právě českých a slovenských lidí. Myšleno v Československu, že ano, tom pošklivým socialistickým. Nedbalou tedy politikou pravicových vlád 90. let a metodami privatizace, které tehdy byly zvoleny, zejména tedy kuponová privatizace, ale i takzvaná malá a i velká privatizace, byl rozchvácen tedy národní majetek za 100 miliardy. Toxická aktiva zahubila téměř všechny české banky s výjimkou první městské banky. Na účty zahraničních mateřských firem bylo letos z jejich českých filiálek převedeno více než 300 miliard korun českých. Z české ekonomiky tedy odplývají každoročně obrovské sumy peněz. Většinou do států, které jsou mnohem bohatší nežli právě Česká republika. Tedy způsob privatizace podle washingtonského konsenzu způsobil prakticky koloniální závislost České republiky na mnohem hospodářsky silnějších zemích západu, kde je životní úroveň lidí podstatně vyšší než u nás. A bezhlavý způsob privatizace podle zásad určených ekonomickými strategií západu nás dostává do situace permanentního, tedy zaostávání za zeměmi západní Evropy. Stop. A jistej ichtyl, co vždy poradí nějaký študentce. Pan profesorek. nám bude říkat, že za pár let dožereme, jak on se o to postará, jak dožereme v platech. Evropu nebo Západ. To je magor. Ten pán je magor, nebo aspoň ten herec, co hraje, je magor. A nebo má hrát magora. Takhle, jo, možná má hrát magora, nebo aspoň vystupuje jako magor, to už není možný. Abyste si to uvědomili. Máslo zajistit neumí, levný, že jo, hlavně před Vánoci, protože musí být za 80 korun. Vajíčka skoro nikde nejsou, když se objeví za 105, za 110 korun, vybraný do 20 minut potom, co se otevře obchod. A takhle si tu žijeme. Takže ale jdeme dál a o tom právě i Josef Skála mluvil v té simultálce poslední, tak se na ní koukněte u Peti Bureše na YouTube, na Odyssey a nebo přímo Petr Bureš TV a teď nevím, co tam má příponu za stránkou. Jeden děda tunelář, Václav Tunelář, který má svůj institut, a dneska, když nemá prakticky žádnou politickou funkci, tak si pouští ústa na špacír, protože nemůže být zbaven svých politických funkcí, jelikož už žádnou nezastává. Tak najednou mluví úplně jinak, najednou do toho vidí a je děsně chytrej a říká to, co chceme slyšet. To, co mnozí dávno víme a ještě více mnohých to tuší. Jen si to nechtějí přiznat. Takže jdeme dál na Jiřího Paroubka. Myslím, že i pro premiéra Fialenka, tedy tady je Fialou uvedeno, bylo velkým objevem nutícím k jeho vystřízlivění, že po 35 letech kapitalismu v Čechách reálná mzda v Česku, ne do prdele, v České republice, Jiří, jako bývalý vrcholný politik byste měl vědět, že jsme Česká republika, i když vy vlastně odkazujete na ten vyrabovaný koncentrák, tedy Česko, že ano, další koloniální zemi do Spolkové republiky Německo. Takže zaostáváme za tou německou hrubou mzdou, že jo, ne, zhruba o 30%, přitom Němci mají levnější a kvalitnější potraviny a jiné zboží ve svých supermarketech než lid, je to obvyklé v Čechách. Asi i na Moravě a ve Slezsku, když už to píšete takhle. Když tam zase není v České republice. No ale dobře. A nedosti na tom, že generální tajemník NATO, pan Rutte, ještě se k němu dneska dostaneme, a bývalý ministerský předseda jedné z nejbohatších zemí Západu, otevřeně říká, že podivným konsenzem přijatá 2% asi úroveň, není to tady, přijatá 2% takhle povinných vojenských výdajů ve státním rozpočtu, přepočteno zhodnot HDP, tedy hrubého domácího produktu, že nestačí na zbrojení. Že se tedy musí jít výše. Takže těch našich 160 miliard, které půjdou v roce příštím 2025 na nesmyslné nákupy vojenské technologie, často za zenitem její výkonnosti nebude stačit. Jestliže ještě před 7 až 8 lety v rozpočtu ministerstva obrany jsme měli jen 50 milionů korun českých na výdejích a ještě se nečerpalo, dnes máme více než trojnásobek této sumy a je střáby v centrále NATO, NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace a Pentagonu, se dožadují podstatně ještě vyšších výdajů. No dobrý, já to přečtu celý. Už dnes máme obrovské napětí v českém zdravotnictví. Nedaří se plnit sliby lékařům, tedy v platové oblasti. Naše vláda, s lékaři zejména s těmi mladými, hraje betla. Pokud nedojde k nárůstu výdajů v oblasti zdravotnictví a všechno půjde na zbrojení, nebude dost peněz na léčbu závažných onemocnění a chorob. Nutně se tak zvýší úmrtnost a zbytečná úmrtí nemocných pacientů se stanou častějšími. Menší zdravotní pojišťovny se již dnes dostaly do záporných čísel svého rozpočtu před určitou dobou a jejich schopnost plácet výkony zdravotnických zařízení a lékařů se bude snižovat a platy budou odcházet čím dál později. Nebo platby, pardon. To jistě tedy nezvýší morálku lékařů, ať již tedy v soukromých nebo tedy soukromých organizacích nebo nemocnicích. No dámy a pánové, průser byl vůbec, že jsme pustili nějaký soukromý zdravotní pojišťovny na trh. Jo? Průser. Kdyby tady byly dvě, tři pod dohledem státu, opravdovým dohledem, ne aby vydělávali na honosná sídla a filiálky, přebujelé platy, uvozový park a další krávoviny. Všude by bylo. Kdyby lékaři léčili, tak samozřejmě se jim pacienti nevrací. A to už je zase problém Big Farmy a celého tohohle svinstva. Jdeme dál. Ministryně Černochová propásla možnost mlčet. No, jako vždy. Velkolepě oslavuje tedy své již tříleté působení v čele rezortu obrany. Také ona aktivisticky tedy sdělila národu, že 2% zbrojních výdajů z HDP jsou málo. Je to krajně ostudné. Na zájmy lidí, paní ministryně a celá vláda z vysoka kašlou. Ten zájem lidí určitě nespočívá v tom, aby se de facto snižovaly s očekávanou vyšší inflací výdaje na zdravotnictví, školství, vědu, výzkum či sociální oblast, nebo na sport a kulturu. Zákon o zachování hmoty platí bohužel také ve financích. Vláda zjevně není schopna nastartovat tedy růst české ekonomiky. To znamená, že příjmy státu se nebudou zvyšovat z titulu vyššího hospodářského růstu. Takže pokud jedna položka státního rozpočtu, tedy výdaje na zbrojení, porostou, musí se zase ubrat jinde. A to ještě Američané, tedy po nástupu Trumpa do úřadu, nespustili dodatečná cla na dovoz evropského zboží. Vyšší cla na dovoz tedy evropského zboží budou USA, nebo do USA budou také faktorem, jenž bude tlumit hospodářský růst a způsobovat vyšší inflační tlaky. Prostě nic v české ekonomice není růžové. A Černochová a spol, nebo End Company bychom mohli říct, by si měli uvědomit, že jejich bláznivá adorace navyšování vojenských výdajů nejenže zvýší riziko velkého ozbrojeného konfliktu v Evropě, ale že způsobí další snížení životní úrovně českého obyvatelstva jako v letech 2022 i 2023. To tedy se psal Jiří Paroubek. To by se dalo rozebírat do nekonečna. Zase vzpomenu, jenom 43% dotázených nějakých respondentů nějakého průzkumu, výzkumu, 43% uvádí, že jsou přesvědčeni o tom, buď částečně nebo zcela, že se v dnešní době mají lidé lépe než v té vošklivé socialistické éře, že ano. Tak, jestli tahle diktatura proletariátu evropského gejrovských hodnot a západních hovnot, jestli je tedy prospěšnější pro lidi, než byla diktatura proletariátu komunistického či socialistického. Vždy to zase poserou s prominutím teda ti uvesel, jo? Ti, kteří se chopili moci, protože nepotismus, tedy to rodinkářství a další, to funguje stále všude a fungovalo to za první republiky, za socíku, funguje to dneska a vždy to fungovalo. Tak asi takhle. Přesuneme se k bratřím a sestrám na Slovensko, protože jsou tady důležité věci, i když já to tady vlastně toto k nemám opraskem. Tam není oprasek, myslím, šoup dělej. Tak, nevím, jak to vidíte. Šup, trochem to vidíte, ale je to na prd. No, tak to nevadí. Ale teď s tím nic neudělám. A proklik tady máte, můžete o tom editovat. Tak, a nás nacitovat. Slovenská republika a Maďarská republika vetovaly návrh na uvalení tedy sankcí Evropské unie. Pozor na gruzínské představitele v reakci na pokračující zásahy proti demonstrantům. Uvedli pro Euronews víceří diplomaté a úředníci. Sankce navrhla totiž šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, že ano, to je ta estonská čarodějnice, během zasedání ministrů zahraničních věcí v Bruselu. Byl to Kallasové první návrh od jejího nástupu do funkce 1. tedy prosince. December, november, teď jsem z toho jeli to. Ale myslím, že to je prosinec. No, já vím, že tenkrát Kaja Kallasová nebyla vlastně tady šéfkou diplomacie místo Joseho Borrella, že ano. Ale dámy a pánové, kdo tady přijímal nějaké rezoluce, když se tady třískali lidé na Staromáku, když se tady třískali lidé kdekoliv jinde, když se tady dělali útoky pod falešnou vlajkou, jak ty zakuklený proruský, jak tady napadali ty policajty tamhle pod hradem, že ano. Mimochodem s Václavem jsme tam byli pár minut předtím i pár minut potom. Zrovna tuto akci jsme neviděli, ale ta videa byla výmluvná, rozebírali jsme to tady nesčetněkrát. No, kde byla Kaja Kallasová, anebo tehda? Ale on nemůže vlastně, oni nemůžou vlastně navrhovat sankce na sebe samotné. Kdo zval? Když byli zabíjeni a mrzačeni lidé na demonstracích ve Francii, žlutých vest, kolik lidí tam bylo zabito, kolik lidí bylo zmrzačeno těmi gumovými projektily, vystřelená oka a další. Ha? Byli třískáni, mlácení, stříkána po nich voda x měsíců. Kdo zval z Evropské zvůnie, anebo z těch pitložvejků tady, LGBT úchyláků nasazených jako pátá kolona do všech úřadů a neziskovek, Hate Free a takový ty vemena, Člověk v plísni, Šimon Pánek a další. A co je vůbec Evropské unii do toho, co se děje uvnitř Gruzie a Rumunska a Bulharska a Srbska? No, Bulharsko je, myslím ještě, nebo už je asi v té Evropské unii, teď si nejsem jistý. Co jim je do toho? To jsou vnitřní záležitosti daných států. A tohle je diktatura moci, dámy a pánové. Komu to ještě nedošlo? Nevím, proč se na tím musím zamýšlet já. Tak, slovenská ministrině, dáme si krásnou Martinu Šimkovičovou. Oj. Říkám Martina, protože to je Slovéna, že ano. Ministrině kultury. Kultura. Tak. Zvětšíme si. Chtěl jsem říct zvětšíme, ale zvětšíme si Martinu. Tak se na ní koukneme. Slovenská ministrině kultury Martina Šimkovičová pozastavila projekty LGBT plus minus autobus, rozumějte, motoristé, sobě, LPG, TDI, tak, asi ty, co jsou na ty vejfuky a jinak šáhlí, jako byl Fugo, že ano. Takže mimochodem toto hnutí a tato propagace jsou v Ruské federaci zakázány, považovány za extremistické. A také Martina Šimkovičová kritizovala jejich ideologii LGBT plus minus autobus s tím, že vedou k zániku Evropy. V reakci na to demonstrovalo 5000 pomatenců anebo zaplacenců, aktivistů, abyste tomu rozuměli, kteří požadovali zase to její odstoupení a srad. A teď jdou i potom i tajemníkovi, takže na srad. 5 milionů lidí, obyvatel, občanů Slovenské republiky a budou se podřizovat vůli nebo z vůli 5000 kašparů. No, to je tak něco okolo tedy něčeho s jedničkou v těch procentech. My, když se koukneme na Českou republiku, 10 milionů plus minus autobus obyvatel a nestačilo tady tedy vůbec co, když bylo 120 tisíc lidí na té odborářské demonstraci na Václaváku. Nestačilo, každý si s tím vytřel zadek. Lidé si zařvali, zabékali, vypustila se pára a jede se dál. Že by se něco lepšilo v České republice, nevidno. Tak, ještě se koukneme, Erika už zavřeme, tak a my se ještě koukneme. Nevím, proč se mi to teď blbě načítá. Chce to zase nějakou debilní aktualizaci, tady systém, ale já na něj kálím. Zvysoko jak na placatý kámen, žádná aktualizace nebude zmetku. Tak, zase je to od Ladika. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil dohodu se slovenským premiérem Robertem Ficem o společné cestě do Moskvy na vojenskou přehlídku, samozřejmě ke ní vítězství na 9. květence, že ano. Do prčici, abych tam tak rád jel taky. Kucí, hlásím se dobrovolně. Jel bych tam, anebo musím teda oslovit ohledně pozvání, nebo máte někdo kontakty na ruské ambasádě v České republice? že by tam vyslali takového nezávislého rádoby plkálistu, rozumějte mě, rozhodně se nebudu označovat za novináře, to ne. Už jsme se dohodli, že pojedeme do Moskvy, řekl tedy Aleksandar Vučič. Toť, aby jsme měli, jdeme se kouknout ale na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. Tím jsme projeli z domova. Proč? Protože Československo stále trvá. To je můj odkaz, proč i zprávy ohledně týkajících se Slovenské republiky vám tady vždy dávám do rubriky z domova. Tak, kdybyste na to uměli udělat nějaký krátký videjko, krátkou animaci z domova, ze světa, SVO, blablabla, lalala, pošlete to, já to zkusím pouštět, sám to neumím a rejpat se to nebudu. Takže asi takhle. Jo, to abychom věděli. Zkrátka, každý je dobrý v něčem jiným, ten dělá to a ten za tohle. A všichni dohromady uděláme moc, ale nemáme tady vidět pana prezidenta. Takže já ten obrázek musím takhle trošku. Světýlka nás nezajímají a spodek je asi dobrý, není tady vidět růžek, tak ho ještě takhle vytáhneme růžek, šup. Tak, Vladimír Vladimírovič oznámil tedy za rok 2024 bod obratu bojů v zóně speciální vojenské operace. Ruský prezident tedy letos ohlásil obrat na bojišti nebo vývoje na bojišti, a to i díky velkému počtu dobrovolníků. Řekl to na zasedání kolegia ministerstva obrany ve svém závěrečném slovu nebo proslovu, vysoce ocenil bojovou činnost ruských jednotek v letošním roce. Tady u toho pultíku dalšího je pak ministr obrany Belousov. Kdybyste to někdo chtěl vědět. Zažíváme pod obratu na linii bojového doteku, jde o kompletní zachycení strategické iniciativy. Dále ruský prezident poznamenal, že se tak stalo díky zvláštnímu přístupu Rusů, tedy k osudu vlasti. V loňském roce přišlo přes 300 tisíc Rusů do vojenských registračních a branných úřadů a podepsalo smlouvy o službě v ruských ozbrojených silách. Dobrovolníci, dámy a pánové, 300 tisíc a Ukrajinci je musí lovit komandy, třískat je a když tak je mrzačit a zabíjet přímo na ulici, aby je přivedli jako kanóné futr, který potravu prodělá. Letos tedy bude těchto dobrovolníků přes 430 tisíc. A tento proud dobrovolníků ve skutečnosti nekončí, poznamenala hlava Ruské federace. Ve svém hlavním projevu na kolegiu ministerstva obrany také zdůraznil ruský prezident, že odcházející rok se stal mezníkem v dosahování cílů speciální vojenské operace. Osvobozeno bylo 189 osad, obcí, městeček. Ruská armáda nyní pevně drží iniciativu podél celé, tedy frontové linie. Toť k tomu, nebudu tady od Vašíka a od dalších zkrátka vyčítat, kdo koho zabil, co bylo všechno zničeno, zkrátka válka je hůl. Ale je to důležité. A vzpomeňme, že ten ukrajinský, ten nevím, jestli současný poslanec jejich vrcholné rady, že řekl, že se vrátil na Rusy okupovaná území 150 tisíc Ukrajinců. Dámy a pánové, 150 tisíc Ukrajinců, ukrajinských občanů nebo s občanstvím Ukrajiny, s tím, že minimálně 75 tisíc vrátilo zpátky do svých měst, hlavně tedy do Mariupolu, který je znovu budován. Já jsem vám ta videa tady přinášel. Tak, kdybyste ji neznali, já ji taky neznám, je to ale bývalá zaměstnankyně Kyjevem kontrolované městské správy obce nebo města Kurachovo v Doněcké lidové republice. A ta se rozpovídala pro agenturu RIA Novosti, což vidíte tady z toho titulku, že ano. A mluvila o tom, a teď poslouchejte, za co je obviněn ruský ministr a ta zmocněnkyně pro práva dětí, teda ruský prezident, za to, že unášeli děti, jo? Poslouchejte. Jak ukrajinské úřady, teď říká tady ta holčina, násilím odebírali, já vstávám, odebírali děti, které rodiče ukrývali ve sklepích. Podle ní jsou ve městě děti, které sedí ve sklepích více než měsíc a dokonce více než 2 měsíce. Rodiče je tam schovávají, aby jim tyto děti nebyly odebrány. Na co by je potřebovali Ukrajinci? Ukrajinské děti, případně rusínské. Na co to potřebují? Na orgány, adrenochrom, na vymytí mozků, jako to dělali u Hitlerjugend. Na co tyhle hajzlové potřebují děti? Ten fašisticko-nacistický režim v Kyjevě. Na co potřebuje děti? Na co je tam mluví? Protože je to na území Doněcké lidové republiky. Protože je tam většina Rusů. Protože to není na západě. Někde u slovenských hranic a polských. A maďarských. Chápete to? Městská správa také dostala pokyn odmítnout humanitární pomoc civilistům, kteří zanechali žádosti o pomoc sepsané v ruštině. Takže takhle se skvěle chová kyjevský fašisticko-nacistický režim. Ať mě někdo žaluje. Můžem to zkusit. Tak. A že zkrátka ale není všechno úplně good, že ano, to víme, neustále se bojuje. A já k tomu mám za chvilku zprávičku. Aby i pan VK a Vítek, aby viděli, a vy jste to viděli a slyšeli, že se to zkrátka čistí, že už jsou nasradní, zkrátka to veřejné mínění v Ruské federaci je takové, i díky možná pořadům pana Valerie Viktoroviče Pěkina a dalším, že zkrátka se ten řídící sbor teď v Ruské federaci čistí. Přineseme si za chvilku o tom zprávu. A už je i tedy v Dumě, tam snad bylo pozatýkáno několik těch poslanců. A je tam takové mínění hromadné, aby byla už odstraněna Nabiulina, tedy šéfka ruské centrální banky. Ale 3 drony zaútočily a já teď tady nevidím zkrátka jeden den nazad, jeden den zpět, takže to dával 15. Tak teď jsem z toho jelen. Přes víkend 3 drony zaútočily na Grozny, říká o tom Ramzan Kadyrov. Cituji, 2 z nich byly sestřeleny silami protivzdušné obrany, 3. dopadl na území Achmat Grozny, jednotek OMON, tam sídlí ředitelství Ruské gardy pro Čečenskou republiku. Nejsou hlášeny ale žádné oběti ani žádní zranění. A dále pan Kadyrov dodal, že v reakci na to provedly pak ruské vzdušné síly 2 útoky Iskandery na jedno ze zařízení v Charkově, kde se nacházely jednotky OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny, konkrétně z 82. samostatné výsadkové útočné brigády. Zničeno, tedy vyřazeno, či zabito bylo zhruba 200 vojáků. Tak, to jenom, abyste věděli, když vy, tak my. Tak, koukneme se na Ruskou federaci. Zajímavé věcičky. První je k včerejšímu datu 16. prosince. Doufám, že tam je oprasek. Ano, oprasky jsou. Vostok, vostočný. Tak se na to koukneme, já vám to tady ještě upravím. Takže k datu 16. prosince událost. Jo, ale léta páně někdy 57-1957, tak jdeme na to. 16. prosince roku 1957 totiž byla založena antarktická, tedy vědecká stanice Vostok, tedy východ. Pojmenována byla tedy na počest jedné z ruských plachetnic, která se účastnila expedice okolo světa v letech 1819 až 1821 a tehdy to bylo tedy ty plachetnice pod vedením nebo velením Bellinghausena a Lazareva. Během této expedice byl objevený plýto kontinent Antarktida. Simultánně tlumočím ze slovenčiny opět. Během druhé arktické expedice, tedy v březnu roku 1957, byla 620 km jižně od stanice Mirny založena dočasná stanice Vostok 1, Po zazimování a vykopání, vykonání průzkumu a pozorování byla stanice tedy v prosinci roku 1957 zavřena. Technika byla přesunuta ještě blíže k jižnímu pólu do místa budoucí stanice Vostok. Stanice Vostok se nachází tedy 1410 km od stanice Mirny, 1253 km od jižního pólu a 1260 km od nejbližšího pobřeží. Tloušťka tedy ledové stěny nebo pokrývky je tu 3700 metrů. Tak, během polární zimy, tedy od května do září, se k němu nedá dostat, nebo k této stanici. Ročně na stanici přezimuje 12 až 13 polárníků a v létě je polárních badatelů dvakrát to více. Pozor, minimální teplota v této oblasti byla v červnu, júli, v červenci roku 1983 minus 89,2 stupně Celsia. Takže jako pěkná to kláda. Dříve je poslední metr, bude tady káda, Krakonoš je udávač, že ano má. Na uhlí podavač, jak nám zpívají tedy klatovští. Trautenberg, Tanzmetal, zdravím je všechny. Jsou to skvělí showmeni, doporučím vám nějaký koncert. Nejlíp teda samozřejmě v létě. Přijete, dolokte tady nad Ohří do krásného prostředí pod zámek nebo pod hrad, nebo co to je. A do toho Amfiku a to je super. A uvidíte všechny. Tak, už tady máme pana Belousova. Pravomoci Sergeje Šojgu ve VSK byly předčasně, dámy a pánové, ukončeny. To je o tom, že vám říkám, že byly odhaleny. Důležité bude, jestli ty prachy někdo vrátí a jestli bude odsouzen stejně s tou sítí. Pan Šojgu a Gerasimov a další, ale teď jdeme na Šojga. Pravomoci bývalého ministra obrany Sergeje Šojgu, který byl jako předsedy dozorčí rady vojenské stavební společnosti, to je to VSK v ruštině, byly předčasně ukončeny. Místo něj byl na dobu 5 let jmenován přímo ruský ministr obrany Andrej Belousov. Usnesení podepsal premiér pan Mišustin. Dokument byl zveřejněný na oficiálním portálu právních informací a podle telegramového kanálu Carsgrad Belousov ve vystoupení na radě ruského ministerstva obrany poděkoval Šojguovi za vytvoření mocné báze pro rozvoj ruských ozbrojených sil. No, zní to spíš trošku jako vtip, že ano. Že by takhle skutečně poděkoval. Asi to bylo myšleno ironicky, už by tam měla být FSB a už by to měli všechno čistit. Tak, ale to je samozřejmě jen můj názor, tak by to mělo vypadat. Kdyby tady policie mohla dělat to, co má, kdyby jí to bylo politicky umožněno, státní zastupitelství a zástupkyně samozřejmě, kdyby mohli dělat to samé a soudci také mohli podle spravedlnosti a těch, tedy zákonů, které jsou zákony, tak kdyby mohli soudit. No, ale to se tak neděje. My se ale koukneme na velvyslanectví Ruské federace ve Slovenské republice. Tak, máme tam všecky? Všecky. Uka. Já na týlich. Tak, setkání velvyslance Ruské federace se studenty gymnázia Alberta Einsteina. 12. prosince se pan Bratčikov, který setkal v Bratislavě se studenty slovensko-ruské bilingvální sekce gymnázia Alberta Einsteina. Tato sekce, nebudu to číst znova, je zaměřena na hlubší studium ruského jazyka a literatury a mnozí absolventi v minulých letech pokračovali ve vzdělávání tedy na vysokých školách v Ruské federaci a následně si zvolili povolání, ve kterých je ovládání ruského jazyka dobrým předpokladem pro rozvoj jejich kariéry a podnikání. Ruský velvyslanec podrobně odpovídal na otázky mládeže, týkající se ruské kultury a dějin, práce ruských diplomatů doma i v zahraničí a podílel se o své dojmy z cest po Slovensku a povyprávil o svých vlastních preferencích při výběru knih a filmů. Na závěr setkání, které mimo jiného ukázalo vysokou úroveň jazykových znalostí slovenských středoškoláků, velvyslanec popřál děvčatům a chlapcům mnoho úspěchů, poblahopřál jim k nastávajícím Vánocům a za zaželal jim a také jim popřál do nového roku všechno nejlepší. Tak, zase simultánní preklad zo slovenčiny. Jdeme se kouknout na gejropu a Green Debil motoristé, zase ukazoval jsem vám to tady, prosím vás. Jestli vám Turek a ten druhej nepřipadají jako kloni Radka Jona a toho, jak se jmenoval, Vítek Bárta, nebo jak se jmenoval ten skřehotal s tím svým notýskem, zápisníčkem, tak já už nevím. A zrovna Josef Skála se o tom taky bavil, takže doporučím zase tu simultálku, aspoň vidíte a slyšíte, co já študuji ve své pracovní době, ale ani muk. Jinak na to nemám čas. No, nedá se svítit, nemůže ho jinak. A je to venku, dámy a pánové. Exoti nás dostali tam, kde chtěli. Vzpomenu i s tím, co říkal Jiří Paroubek, tady to a ty další zprávy. Ne, já to řeknu až potom. Evropa za 100 dní definitivně přeruší vztahy s Ruskou federací. Je tady s Ruskem, tady evropští skříci řežou nějaká plynová potrubička, že ano. No, bruselský kancelář řík to, že je vzrušením a radostnou nedočkavostí. Včera v rozhovoru pro Politico Dan Jorgensen, evropský to komisař pro energetiku, už nám slavnostně oznámil, že do 100 dnů Evropská unie definitivně přeruší veškeré vazby s Ruskem v oblasti pohonných hmot. Uvedl, že je to nejvyšší priorita a že tomu pomůže zvýšení dodávek zkapalněného zemního plynu z USA. Dane Jorgensen, ty seš buď velký debil, anebo ti někdo se sakramensky zaplatil. Jak říká František Rinkovček, buď je blbej, nebo je navedený, nebo zaplacený, uplacený. Nejhorší je kombinace obou. Cituji to i toho Exota, to nelze nazvat jinak, to ne. Musíme si uvědomit, že bez energie z USA bychom nemohli snížit naši závislost na Rusku. Jsou to naši skuteční přátelé a jimi zůstanou i nadále. Takže drahé energie, všechno, průmysl jde do straček, nejenom německý, ale vůbec evropský a s ním bude i český, dámy a pánové, protože jsme jenom montovna. Pro cizáky, levná. A kolik to bylo? 30 nebo 40% německých firem předpokládá, že to položí. Ano. Díky cenám energií. A toho dosáhla Evropská unie, ne ošklivý Putin. Víte, co se stane? Ty podniky budou krachovat. Bude nezaměstnanost, blablabla, ale důležitý je, on to někdo koupí. A bude to podvozovat pro sebe se svým ziskem. A budou to nadnárodní korporace se sídlem ve Spojených státech amerických. Za hubičku to tady zase koupěj. To je taková privatizace prakticky. Že ano? Zdravíme dětka tunelnáře do jeho institutu. Nebudu ho chválit, nebudu to dělat. Způsobil tady svinstva hrozných rozměrů, úděsných rozměrů, úžasných rozměrů. Vzpomněte si na konsolidační agenturu, pak to byla konsolidační banka, biliony se tam prolily, my jsme to zaplatili, tuneláři si nahrabali, lidé byli ožebračení, kteří do toho dali svý prachy a dědek tunelář jim pak dal ještě amnestii těmto zmetkům. Kdo byste chtěli vědět trošku o dědku tuneláři, hlavně o tom, co s ním tak nějak jako souvisí na konci. Doudílný televizní film, nebo co to mělo být, Jsi mrtvej, tak nebreč, o Foxíkovi. Jsi mrtvej, tak nebreč. Prosím vás, podívejte se na to, jestli vám tam nedojde, že jde o kancelář prezidenta republiky, když byl Vašík Klausu prezidentem a uděloval milosti za prachy. Případně to dělal ten jeho sbor a za to si taky může sám, koho si tam natáhl a ručí za ně, takže nemůže se vyvinit, nejde. A musíte to porovnávat s morálkou. Ne zákony, ne jestli se něco provalilo, ne jestli to někdo vynes. Podívejte se na to, jseš mrtvej, tak nebreč. Tak, jdeme se kouknout na další debily, kterým to ještě nestačilo. Kteří jsou samozřejmě pod americkou Kanadou vojenskou, že ano, přišlápnutí 70 tisíc jednotek nebo lidí X základen, rozhodovací centra pro vzdušné velitelství a dále, tedy Spolková republika Německo, která se nám brzy přemění, tedy ve Spojené německé emiráty, stejně s tím i Západ. Tak, v Německu padl historický rekord, i když pro obyvatelstvo nepříliš dobrý. Směrná cena tedy 1 megawatt hodiny dosáhla tedy v Německu 936 euroceny. Smlouvy se uzavírají na rok dopředu. Zatím platí Němci 400 euro za megawattu, a nebo megawatt hodinu, je to asi myšleno, pro porovnání s Ruskou federací, kde je průměrná cena jen 50 euro za megawatt hodinu. Podle šéfa svazu německého chemického průmyslu by variantou aktualizace systému napájení bylo vybudování záložních elektráren a zařízení pro skladování energie. Věčný vlhký sen těchto energokretenů, že ano. Jinak čelíme tedy systémovému kolapsu, říká. Ale kde Německo v posledních letech utratilo 1 bilion dolarů? K alternativní energii? V důsledku toho nemůže tedy svému průmyslu zajistit nepřetržité napájení a do značné míry závisí tedy na větrnicích. No a my s ochotou, i když ten bývalý šéf ČEZu říká, že nemusíme, Zbyněk Jandejsek a spousty dalších to říkají, ne Zbyněk Jandejsek, pardon, no, energetický odborníci do prčic. No, asi tady to pan Ivan. No, ta moje hlava je trošku přepracovaná a utahná. Vy určitě víte, pánové, kteří se vyjadřovali, ten jeden, který domlouvá plynové dohody s Ruskou federací pro různé státy, včetně Maďarska a Slovenska, a je to Čech, a říkal, že by to byl schopný dotáhnout do pár týdnů, aby jsme měli levné energie, ale nechceme ani my, protože ležíme v Bruselu a v Berlíně v zádeli, a ani Evropa a ani Německo, protože ty leží zase v Washingtonu v zádeli, hluboko, že nekoukají ani špičky u nohou, a Washington DC zase leží tedy London City v zádeli. Tak, to byste věděli. Tam mám krásnou knihu Tajný kůd světové vlády od Davida Icke. Tlustá bychle. Tak, a oni přece chtějí válčit, že ano, tady ty evropští magoři, ten rozčepeřený psycho už ve Velké Británii, co ho dosadili na chvilku do křesla premiéra Velké Británie, tak to je magor, ten tam chce už regulérně vysílat jednotky. No, ale pojďme se tedy kouknout na námořní válečné loďstvo. Jak to vypadá tedy z Británii? Podle pouze tedy dva torpédoborce britského námořnictva jsou v bojeschopném stavu. Pust na to kikány tady z Kadaně a z okolí ze severozápadu Čech, když či z Ostravska, a oni vám to rozeberou do šrotu za dva týdny. I na tom moři se vsadím, že by byli schopni to rozmontovat do šrotu a odvíst to do tedy nějakých, tady jak se tomu dává, kovošrotu. Tak. A toto všechno přichází v době, kdy počet torpédoborců v britském námořnictvu dosáhl dokonce historického minima. Neříkám to já, mají o tom podle Ladika psát v The Telegraphu v britských to novinách. Oni nemají lidi do armády, oni nemají lidi, oni nemají ani posádky, když víte, že dělali výběrový řízení na velitele bojových lodí. Nikoho tam nemají, s kým chtějí válčit exoti. My si koupíme šroty, který padají, F-35, aby jsme jim zalesli do prdele, a vojenský, tedy vojenské výdaje na místo důchodu. Jdeme se kouknout na toho exekuta, kterýho jsem tady připomínal, holandskýho Marka Rutteho, že ano, gen tajemník severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Generální tajemník NATO se domnívá, tak to máme jenom takhle, že v současnosti je jedním z hlavních úkolů, proč to tady takové době, Evropy, posílení její obrany schopnosti. A protože finance v EU nejsou moc dobré, Rutte, Mark Rutte, to navrhuje udělat snížením výdajů na důchody a sociální dávky. Evropské země podle něj utrácejí čtvrtinu svých peněz na důchody a sociální A část těchto peněz by jim stačilo použít na vybudování silné obrany. Vojenské výdaje by měly přesáhnout 3% HDP, protože jsme dokázali vyhrát studenou válku, nesmysl, když jsme utráceli podstatně více, říká Rutte. Kravina. Generální tajemník se také zaměřil na skutečnost, že členské země aliance musí radikálně přehodnotit své výdajové politiky a přejít k rozumným výdajům. Za tímto účelem je nutné provést kompletní sjednocení zbraní v rámci NATO, takže budou dodávat Američané, Izraelci a další a nepřijít o pohádkové sumy na výrobu vzájemně nekompatibilních systémů. Zbraně místo másla, to je prý skvělý plán a Evropané, a jistě i vy budete potěšeni. Ano, a kompatibilitou je samozřejmě myšlen plný přechod na výrobky amerických zbrojařů, je zde poznamenáno, takže takhle to vidím. Já děkuji. Ach, jo, no. Dámy a pánové, to, co se nafláká do těch důchodových a sociálních fondů, díky odvodům, to přece není utrácení. Tento lidumil, tento asociál, Mark Rutte, zase, za co ho držej? Je něčí ruka v jeho rozkroku, která svírá jeho přirození? Aby říkal takovýhle nesmysly a hlásal? A vylez do zádele americkým zbrojařům a nemyslel na evropské občany? A kdo má vůbec tohoto pána poslouchat? A kdo tady přehodnotí to, že NATO nás tahá do války v Evropě a samo chce zůstat za oceánem, jako jejich americké vedení a velení? No, není čas vystoupit z NATO? Byl dávno. Po 10 letech, kdykoliv můžeme, prostřednictvím parlamentu a prezidenta a nějakého zástupce, předat dopis, že Česká republika odstupuje od Washingtonské smlouvy a opouští NATO. Všechno jde, stejně jako opustit Evropskou unii. Všechno by šlo. No, ale hold není politická vůle, jak se říká u nás. Tak, Blízký východ, podzemní arzenál, tak se na to koukneme, nějaký výbušek, velký docela. Milášku, můžeš mě tady, ty bys chtěl naklínat, že bys mi tady tahal zase to, tak se na to koukneme, a ty má kujvo, kouše mě. Arzenál startů jsou podzemí explodoval v izraelského bombardování. Zatím se nepotvrdilo podezření na použití nukleárních prostředků na zničení bunkrů. Výbuch vyvolal dokonce zemětřesení s magnitudou 3. stupně Richterovy škály. A my už jsme o těch malých jaderných pumách taktických mluvili, že ano? Ať už se jednalo o Bejrút, tam dusíkaté hnojivo v silu v přístavu bouchlo a ta raketa, co tam přiletěla, ta nebyla vůbec vidět. A v Jemenu, když útočili Američané a další, když na těch digitálních zařízeních, mobilech a foťácích a kamerách byly ty neutrina vidět. Protože to jsou schopny ty odečítací tady ty krávoviny jsou to schopný načíst. No jo, no. Uvidíme. Jako slepej, že ano. Jo, a vlastně nevadí používání střeliva s ochuzeným uranem, že ano. To nevadí ani Britům, ani dalším, kteří to chtěli a dokonce měli poslat na Ukrajinu, aby s tím bylo válčeno proti tomu ošklivému Rusákovi. Vzpomeňte si na to. To je ekologie. Co na to říká Greta, kurňa fix? to říká Greta, dámy a pánové. A její poskoci a sektáři Greténi. Tak, jo, Benjamin Fulford, už se blížíme ke konci. Teď si dáme tady Benjamina, jeho článek, snad nejnovější z 6. prosince. Nekoukal jsem, jestli vyšel nový, to jsem fakt nekoukal, máte tady proklik. Přímo benjaminfulford.net, takže tam můžete sledovat. Můžete to překládat a můžete mi to poslat. Upravit to do češtiny, aby to bylo správně, nemusí to dělat Dell. deepl.com, můžete to udělat vy a poslat mi to. Já to párkrát zkontroluji, jestli to sedí a můžete mi usnadnit práci, můžeme se o to podělit. Tak, dobrý den, zde je Benjamin Fulford, hovoříce 6. prosince, počkat, já tady nastavím, kde máme Benjamina Fulforda, říkal jsem tady někde měl... Počkejte, koukneme se nepřímo na tu jeho stránku. Martine, nebudeš to hledávat nějaký obrázky, ubuví odkaď a s jakým rozlišením. Takže přímo benjaminfulford.net, hned vám to tady teda přeloží do cestiny páteční, ale už ze 13. je tady. Tak se ale koukneme Sýrie, my se koukneme tedy na 6. týdenní zprávy a blablabla. A tady to je... To bylo tedy ze 6. zráno, 3. 2. Tak počkat, tak to jsem páteční. To je taky, myslím, páteční. Teď jsem to popřeskočil. Turecko, Benjamin. Od 12. 11. Páteční Q. Otázky a odpovědi. Video. Tady to má být ze 6. Asi byl tady 12. Počkat, 12. 6. Jo, 6. 12. Pardon, to jsou zase ty krávy. Takže tady máte Benjamina. Tady
hello.
Máte...
Hello,
this is Benjamin Fulford. Tak, tady se na ní můžete kouknout. Já to teda přečtu, jo, páteční otázky a odpovědi. Máte to in English, nevím, jestli to tady CCčkem jde přenastavit, protože to je Rumble. Já tady jenom tady to. Tak to někdo přeložil. A když tak samozřejmě z toho textu to jde přeložit, že ano, to je nejlepší. Tak a musíte to samozřejmě, protože slovo sled gramatika je úplně jiná anglosaských jazyků, tak se to právě musí upravovat, aby to nám Čechům, Slovákům a dalším dávalo Slovanům, dávalo trošku nějaký obraz. Tak. O tom obrazu, tvorném slovu a písmu, nebo řeči a písmu se tady byli vyjeli v neděli. Pány z SPDR, takže je to na zajímavé zamišení, koukněte se na to na Slovanská košila a další, jo? Mojmír Mišlun, studujte Bukvici, máte tady Věrku Ovečkovou a další. Tak, nyní se toho děje opravdu hodně, lidičky. Vzpomeňte si, jak se zhroutil Sovětský svaz. Začalo to Polskem a pak jako domino začaly padat asi státy jeden za druhým. Tady zase blbej překlad. A pak to bylo, padla najednou Berlínská zeď a nakonec padlo i samotný Sovětský svaz. No, a teď jsme svědky toho, že se něco podobného děje tedy na západě. Máme zde celou řadu vlád, které padají. Především tedy v Jižní Koreji se prezident Yoon tedy pokusil zavést dané právo a tento muž byl hluboce nepopulární. Korejcům byl vnucen prostřednictvím ukradených voleb. Je, to známe, že jo. A v podstatě, jakmile Korejci zjistili, že vyhrál Trump, zbavili se tohoto pána, nebo se ho chtěli zbavit, a on se pokusil použít armádu k potlačení lidu, ale armáda ho nenásledovala. Takže mi prý půjde do vězení. A předpokládá Benjamin Fulford, že korejský poloostrov se teď sjednotí v míru. Takže je to další domino. Slyšel jsem, že ho dneska obžalují. To mělo být tedy už 6. A samozřejmě Japonsko. To už přišlo také o svou vládu. A už jen čekají, až jim americký velvyslanec dá nové pochodové instrukce. Takže jsou ve vyčkávacím režimu Japonci. A teď v Evropě právě padla tedy samozřejmě francouzská vláda a prezident Macron, který je vlastně sám členem rodiny Rothschildů, také satanské francouzské větve, se zoufale drží u moci. Je ale zajímavé, že jistý William de Rothschild z francouzské větve byl zabitý v Los Angeles, takže nevím, ale je tam nějaká bitva. V každém případě však Francie zkrachovala a současný režim nemůže pokračovat. Nezáleží na tom, co dělají. Potřebují, však víte, totální změnu režimu a žádný premiér jim v tom nepomůže. Takže je to další, co padlo. A také jsme viděli, no Německo, to se chystá dostat tam novou vládu, takže Scholz je v podstatě už na cestě pryč. To je to trošku parafrázu, aby to dávalo smysl. A pak v Rumunsku, promiňte mi, ale to nevyslovuji správně, Colin Georgescu, tedy bývalý funkcionář Římského klubu a OSN, který řekl, že svět řídí elita pedofilů, kteří jsou teď vydíráni, tak se chystá stát prezidentem této země. Takže to je to hlavní. A ve Velké Británii to vypadá velmi jistě, že Nigel Farage, tedy nebo Farage, bude příštím premiérem. Teď, když je vydíraný Keir Starmer na své, chápete, své poslední noze stojící? Takže to všechno se teď děje. A samozřejmě, stejně jako v Sovětském svazu, máme pár velkých kahanců, které musí padnout. Jedním z nich je samozřejmě Evropská unie. A tento týden se na Maltě konalo zasedání OSCC, Organizace pro bezpečnost v Evropě. To je asi myšleno OBS, že ano, v českém překladu a zkratce. Tvoří tuto organizaci 57 zemí, tuto skupinu, a ta zahrnuje všechny evropské země, všechny země bývalého Sovětského svazu plus Severní Ameriku. Takže v podstatě jsou to všichni Evropané. A Sergej Lavrov tam měl velký projev, kde řekl, jak jistě víte, že v podstatě Rusko se bude starat o Evropu a bude tam mít na starosti bezpečnost. Takže to je známka toho, že ta myšlenka sedmi uskupení pro svět se skutečně realizuje. Že, a to je jasné, tam máme Lavrova, který byl pozván, aby promluvil ke všem Evropanům a předložil tento návrh. Takže je to docela slušně řečeno konec Severoatlantické teroristické organizace. Takže toto je velké a je to už všechno na spadnutí. A samozřejmě jsme viděli, že Donald Trump označil Kanadu za americký 51. stát. Ne, on řekl, že jim tam uvalí ty clá, že ano, blablabla, 100% a takovýhle kraviny. A ty zase Trudeau, že ekonomika půjde do řiti, a on řekl, tak se staňte 51. státem USA. Takhle to bylo. No, není to úplně správně. Pokud Severoamerická unie bude pokračovat a vzniknou Spojené státy severoamerické, tak budou mít dokonce 60 států. Protože máme 10 kanadských provincií plus 50 států USA. K tomu jsou ještě nějaká 3 teritoria. Takže to je 73 částí jednoho uskupení. A to, že to Trump říká veřejně, je další známka toho, že se děje něco opravdu velkého. Takže se pod vrchem dějí i další věci. Teď, v současnosti. Asijské tajné společnosti tvrdili, že různé kontakty se Západem, které dostali, jsou skutečné. A teď dokonce tedy prý debatují o tom, co budou dělat. Takže čekáme už na jejich odpověď. A další věc, která se děje, je to, že jsme poslali někoho na Filipíny, aby potvrdil, že zlato ze Santa Romány, o kterém nám bylo řečeno, že je skutečně, tedy skutečně skutečné. A víte, on se jel do letadla, pak jel autobusem a plul na lodi a v podstatě se vrátil s prázdnýma rukama. Nemohli dokázat na Filipínách, že to zlato skutečně mají. A poslali mi video, o kterém tvrdili, že tam je natočeno nějaké zlato. A bylo, vypadalo to pravě, ale zednáři z lože P3 mi řekli, že je to staré video portugalského zlata. Mimochodem, zednáři z lože P3 žádají o informace o mém člověku Marku Di Morovi. Naposledy byl viděný právě na Filipínách, kde zkoumal to portugalské zlato z 15. století a zmizel. Takže pokud o něm někdo máte informace, kontaktujte přímo mě nebo Vatikán. Další věc, která se děje, ty brďované, to docela dlouhý, no nevadí. Vidíme stále více přiznání a lidí, kteří odhalují dříve skrytá a tabuizovaná témata. Sledoval jsem dvouhodinovou přednášku Anne Klukasové o jejím životě sexuální otrokyně Davida Rockefellera. A je to velmi zajímavé v tom, že z toho jasně vyplývá, že i Rockefeller využil ke kompromitaci Pierre Trudeaua, kanadského prezidenta, premiéra Pierre Trudeaua, to je asi myšleno Justina Trudeaua, nebo jestli má dvě jména, nevím, a byla k němu poslána jako sexuální otrokyně a ona zpětně hlásila, že Trudeau chtěl někoho zabít. Takže jsem si docela jistý, že se dá docela dobře odhadnout, že mu Rockefeller dodal dítě, které měl zabít a nechal ho natočit a pak to použil k vydírání Trudeaua, aby předal kontrolu nad kanadskou bankou chazarské mafii. No, ono je to ještě další a to už tady nebudeme, vy si to na Benjaminu Fulfordovi dohledáte, že ano, tady si to dáte, tady to máte, Benjamin Fulford a můžete to tady sledovat. Je to teda in English, ale ono by vám to zase, pokud, jak on mluví, Benjamin.
Benjamin Fulford speaking on December 6th, 2024. There's a lot going on for sure now, folks. Remember how the Soviet Union collapsed? It started with...
Možná by vám to přeložil takhle překladač. Po kouscích. Zeo. Když si dáte překladač. Ej. Já ukazuju, jak se to dělá. Tady si dáte překladač. Angličtina cestina. A tady zapnete i. Angličtina čeština. A někde tady byl mikrofonek. Tady je mikrofonek. Takže to tady zapnete.
Poland, and then like dominoes started falling one after the other, and then there was the Berlin Wall fell, and finally the Soviet Union itself fell. Well, we're now seeing something very similar happening in the West. There's a whole bunch of governments falling. First of all, in South Korea, President Yoon
tried to have martial law. A myslím, že Tomáš Marný na stránkách má tady ty, že to také překládá pravidelný od Benjamina Fulforda. Tak se na to můžete kouknout, teď si nejsem jistý, ale myslím, že to tam někde bylo. Tak, a proč mi to teď nejde s tím mikrofonem, to netuším. Hej ty, něco se mi tady děje, vydržte. Něco se mi tady děje a nemůžu to tady... Kdybychom snížili množství oxidu uhličitého. Takže zelená zóna a mozky vymytý. Nemůžu se tady vůbec dostat na ten proklik. Teď už jsem ho skopíroval konečně. Holky, kluci, asi škodíci. Nestačí odkouřit mi zdroje, odkouřit mi základní desku, odkouřit mi zvukovku. Furt se tady něco bude zkazit. Tak, kdybychom snížili množství oxidu uhličitého v atmosféře na polovinu, nebyl by na Zemi žádný život. Neříkám to já, ale geolog profesor Jan Plimer říká, asi 80% času atmosféra byla bohatá na oxid uhličitý. Měli jsme ale doby ledové na rovníku a led na hladině moře. A přesto byl obsah oxidu uhličitého v atmosféře jen 20%. A bylo nám řečeno, že pokud zvýšíme hodnotu jen o 0,4%, globální oteplování se stane nekontrolovatelným. To se nestalo v minulosti, tak proč by se to mělo stát nyní? No, my geologové víme, že je to úplný nesmysl. Když se podíváme na čas, vidíme, že hladiny oxidu uhličitého klesají, jsme na nebezpečně nízkých úrovních. Kdybychom snížili hladinu oxidu uhličitého na polovinu, na Zemi by nezůstal žádný život. Takže Jan Plimer, profesor geologie. Já bych vám tady doporučil, ale nevím, jestli to tam ještě, jestli to bylo tady www.dokumentarni.tv. Globalizace prostředí, věda zdraví, prostředí. Tady máte, proč to sprejují na svět, co to sprejují na svět, Garbage Warrior, Decove, ale já jsem chtěl, Který? Globální oteplování. Ale to není ten film. A máte tady toho Ksindla Alagora. Ale doporučím vám ho. A video není momentálně k dispozici. A pak bylo ještě AC24. www.ac24.cz. Tam byla kdysi sekce videodokumenty. Bylo to na AC24? Já jsem myslel, že jo, zase to mají překopaný, už jsem tady dlouho nebyl. Ach jo, tak to tady asi není, no. A bylo tam video právě globální oteplování a tam bylo velký švindl. Se to jmenovalo The Great Swindle ohledně globální oteplování. No, nevím, zkuste to dohledat, ale vím, že 100% já bych řekl, že to tam bylo. Případně to tedy ty stránky dokumentární.tv, projte celé, někdo tam bude. Ta Chorotavirus a Pizzagate, která ne, to jsem nechtěl říct. Pfizergate jsem chtěl říct. Tak, koukneme se na Slovanské noviny. Nebudu to číst už celé, vy si to dohledáte, i když je to zase podstatné, ale je to furt okecávání jednoho a toho samého. A dokovec se lidé neprobudí. Pfizergate a nové žaloby proti skorumpovaným globalistům. Jelikož ale brž, protože už natáčíme hodinu a čtvrt. Tak. Tak, Slovanské noviny, .sk, pravděpodobně Slovanka, či kdo to přeložil, ne, převzali to z armádního magazínu. To čumím, že to na armádním magazínu, že by toto tam dali. Tak hej. Tak jdeme na to, choroťák a chorotavirus a kočkování. Tak, v roce 2000, já vám tu čurinu tady dám, nedám. Počkat. Nedám ten jejich si, tak si to nevím, tady. V roce 2021 uzavřeli šéfka, musím vás ne šéf Evropské komise, byla to furt Ursula von der Pfizer, s ředitelem společnosti Pfizer, Bourlou, dohodu století o dodávkách šmakulát, tedy covidových mRNA. Geneticky upravených svinstev do Evropské unie a tato smlouva způsobila skandál, takzvaný Pfizergate. Během takzvané pandemie, tedy koronavirusu nebo choroťáka, Evropská unie nakupovala většinu šmakulát amerického německého konzorcia BioNTech Pfizer. Jaká to náhoda? Evropská komise podepsala smlouvu na nákup vakcín proti koronákům a i se společností AstraZeneca, Sanofi GSK, to je GlaxoSmithKline a Sanofi společené a Janssen Pharmaceutica NV, také s Modernou, Novavaxem a Valneva. Na tyto nákupy byly vyčleněny miliardy euráčů. Pozor, ale informuje o tom už v roce 2021 deník The New York Times, že von der Leyen a Albert Bourla, generální ředitel amerického farmaceutického gigantu Pfizer, jednali prostřednictvím SMS-ek o největší zakázce na pořízení šmakulát genetických v historii EU. Šéfka Evropské komise byla podezřelá z přímého ovlivňování vyjednávacího procesu a skandál byl v médiích nazvaný Pfizergate. Potom von der Leyen a Bourla uzavřeli dohodu století. Evropská unie podepsala s firmou 3 dohody. Nakonec podle různých informací bylo vynaloženo na nákup vakcín, v uvozovkách vakcín, 20 až 1,70 miliard eur. Nakoupených 1 miliarda a 800 milionů dávek vysoce převyšovalo potřeby obyvatel Evropské unie. 3x minimálně, že ano. V prosinci 2023 deník Politico informoval, že 215 milionů dávek zůstalo nevyužitých a bylo zlikvidováno. Ztráta pro rozpočet Evropské unie činila 4 miliardy eur a to jen podle nejkonzervativnějších odhadů. Přesto je však EU povinna nakupovat pokračovat tedy v nákupu šmakulát od společnosti Pfizer až do roku 2027. právně není možné, aby byla nějaká smlouva nevypověditelná. Není to možné, když vám bude někdo tvrdit opak, že... Takže i z této smlouvy, kdyby byla politická vůle závislá od tlaku obyvatelstva Evropské unie, tak by došlo ke změně, ale nedojde. O podrobné vyšetření nákupu se zasazoval poslanec Evropského parlamentu Michal Rivasi, a který po svých prohlášeních náhle zemřel. Že ano. V říjnu 2022 generální prokuratura EU uvedla, že vyšetřuje zakázky vakcín proti koronákům, které EU, tedy komise, hlavně centralizovala jménem všech států Evropské unie. Podrobnosti tohoto vyšetřování však generální prokuratura nikdy nezveřejnila. Druhý den se v soudním paláci Liège v Belgii konalo soudní jednání ve věci možných porušení, kterých se dopustila nebo měla dopustit tedy šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen při zadávání šmaku proti covidáku nebo s covidákem obsaženým během pandemie. Soudní jednání se konalo za zavřenými dveřmi a samotná šéfka komise na něm samozřejmě nebyla osobně přítomná. Tak, pokračuju to ještě dál, vy si to dohledáte na přiloženém odkazu, je to už moc dlouhé tyto zprávy, já nevím, jestli je někdo dokouká. Dámy a pánové, to byly tedy zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti, vidíte, každý den se tady dá najít všechno možný. Opravdu, mohl bych tady dřepět od rána do večera, každý den mám tady přečítat zprávy, ale většinou na to nemám hlavně energii, zrovna teď jakoby v tom podzimně, zimním počasí a někdy ani čas. No, tak takhle se to má, tak se omlouvám, že minulý týden žádné zprávy nebyly. Teď samozřejmě by jsme to měli dohnat, nejspíš zítra udělám, že jo, ještě ve čtvrtek a pak už bychom mohli najít na nějaký formát denních zpráv, každé ráno či každý večer, podle toho, jak to bude aktuální, a takže takhle se to má. Jo, díky moc za podporu, za pokárání, za pochvaly, za šíření, za sdílení všemi možnými způsoby, za spolupráci, když tak u těch překladů a další věcí a další to věci. Takže dámy a pánové, mějte se krásně, zdravím a všechny, Cikin už tady obsadil židli, takže šel spokojně pinkat a Dáňa je určitě schovaná ve skříni, páčí tady nikde, nevidím, že by tady ležela. Na škrabkadle a odpočívadle, takže čičiny vás taky pozdravují. Díky moc za podporu všem, jak Jardovi, tak Filipovi a ještě někomu, tři lidé, kteří pravidelně podporujete zprávy bez cenzury, takže no a to třetí jsem zapomněl, to jméno křesní. Tak se omlouvám, do příště to splním. Tak, díky moc všem za podporu. Tak, mějte se krásně. A dobrý den, dobrou noc, jdu to nazdílet, ať to sviští a směra šiřte všemi směry. Tak jenom děkovačka na závěr, kde to máme písničky, ne, dáme si jenom děkovačku, tak jo.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.